This is the Standard Podcast. ดูซีรีส์ให้ซีเรียส
ในวันที่เราจากโลกนี้ไปสิ่งของอันใดก็เอาติดตัวไปไม่ได้แต่เรื่องราวร้อยพันยังคงถูกจดจำไว้ในสิ่งของเหล่านั้นดูซีรีส์ให้ซีเรียส Aftermath EP นี้เราจะมาคุยกันหลังดูซีรีส์จบEP ที่จะพาทุกคนเปิดกล่องความทรงจำในซีรีส์ Move to Heaven ไปด้วยกันผมเอ็ดดี้
จิมมี่ค่ะ
อัชชินเฮอิมนิดา
เราเปิด Aftermath EP นี้กันด้วยแบบสไตล์ของฮันกูรูที่เวลาพูดก่อนเริ่มต้นงาน Move ใน Move to Heaven กันนะครับผม
ก็เป็นที่คือหลายคนก็จะถูกใจกับสไตล์การพูดของน้องด้วยเนาะอย่างเพดี้ดูจบครบ10 EP แล้วเนาะเป็นยังไงบ้าง
มันเป็นซีรีส์ที่เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ามันเวลา10 EP นี่มันประมาณ500กว่านาทีเนี่ยเราค่อนข้างเกิดความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างในการดูซีรีส์นี้แต่ผมต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ถึงกับร้องไห้ในเรื่องนี้แต่เข้าใจในความรู้สึกหลายๆอย่างที่เขาพยายามสื่อสารออกมา
อืมก็ส่วนเรานี้ก็เรียกว่าต้องพากย์ของหนูเลยพัชนาไม่อยู่จริงเราก็พอดูเนี่ยก็ชอบระดับหนึ่งแล้วแหละแต่พอมันศึกษาข้อมูลลึกๆลงไปอ่ะมันก็พบว่ามันมีรายละเอียดมากมายมากเลยอ่ะที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องราวแล้วก็สิ่งที่เขาถ่ายทอดเยอะขึ้นมากๆน้องพัชเป็นไงบ้างคะ
ก็อาการเดียวกับพี่จิมมี่เลยค่ะผ้าเช็ดหน้าไม่พอต้องผ้าขนหนูเท่านั้นในจุดนี้ ก็จริงๆก็เป็นคนที่ผ่านเหตุการณ์ในซีรีส์มาคล้ายๆได้หลายๆเหตุการณ์เลยอะไรเงี้ยเลยค่อนข้างรู้สึกว่าอินมากเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะก็เป็น500นาทีที่แนะนำให้ทุกคนได้ไปลองดูกันจริงๆค่ะ
ว่าคนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วนี่มีประสบการณ์ร่วมเนี่ยจะเข้าใจหลายๆซีนค่อนข้างดีเลยแต่ผมเองอาจจะมีประสบการณ์การสูญเสียอะไรตรงนี้ไม่ถึงในระดับที่ถูกนำเสนอออกมาในเรื่องนี้ผมก็เลยคือก็เข้าใจในความรู้สึกแหละแต่มันก็ไม่ถึงกับแบบสะเทือนอารมณ์มากๆ
อ่าฮะเราว่าอันนี้อาจจะคล้ายๆกับอีเจฮุนเหมือนกันนะเพราะว่าวันที่เป็นงานแถลงข่าวของ Netflix อีเจฮุนก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าตัวเขาเองอ่ะถึงแม้ว่าเรื่องราวต่างๆเขาจะไม่เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้แต่ว่าในทุกบททุก EP ของ Move to Heaven น่ะทำให้เขาน้ำตาไหลไม่หยุดเลย อันนี้อีเจฮุนให้สัมภาษณ์ไว้วันนั้นเน
าะอันนี้วันนี้เราจะมาในสไตล์แบบ aftermath กันก็คือเราจะลงดีเทลในหลายๆมุมที่มันถูกนำเสนอมาทั้ง10 EP นะครับผมแล้วก็มาถึงมูลเหตุจูงใจที่เราจะนำเสนอออกมาในเรื่องนี้นะครับตั้งแต่ตอนเปิดตัวซีรีส์เรื่องนี้มามันก็ดึงดูดพอสมควรแล้วพอพูดถึงเรื่องอาชีพ trauma cleaner ที่ในไทยเองอาจจะไม่คุ้นเคยโดยไอ้ตัวเรื่องนี้เนี่ยมันก็ถูกสร้างมาจากหนังสือเรื่อง Thing Left Behind ของนักเขียนคิมแซบยอน
ซึ่งคุณคิมแซบยอนนี่รู้สึกว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทที่เก็บกวาดเหตุเกิดหลังความตายอยู่แล้วด้วยใช่ไหม
ใช่ครับก็คือบริษัทของเขาเนี่ยชื่อว่าไบโอฮาซาร์ดชื่อเหมือนเกมมากเลยซึ่งบริษัทของเขามันก็เริ่มต้นจากการถูกที่การถูกญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้เขาทำงานในโรงพยาบาลเป็นฝ่ายจัดการงานพิธีศพในโรงพยาบาลแล้วพวกญาติเนี่ยก็มาขอให้เขาช่วยจัดการเรื่องข้าวของหน่อยเพราะว่าตัวครอบครัวเองเนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะว่าพอเห็นข้าวของต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าจะใจสลายก็เลยมาขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยจัดการให้หน่อยแล้วก็เลยกลายเป็นที่มาของตัวบริษัทของเขาที่เปิดขึ้นมาเพื่อรับจัดการเรื่องข้าวของผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะ
ซึ่งคุณนักเขียนยุนจีรยอนเนี่ยก็ไปเจอหนังสือเล่มนี้เข้าแล้วพออ่านก็ถูกใจมากๆอ่ะเขารู้เลยไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งคุยกับคุณคิมแซบยอลด้วยว่าเรื่องราวแต่ละรายละเอียดเป็นยังไงจนได้ออกมาเป็นบทซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งคุณยุนจิรยอนนี่ก็คือถ้าจำกันได้ก็เป็นนักเขียนของเรื่อง Boys Over Flowers หรือชื่อภาษาไทยว่าร
ักใส่หัวใจสีดวงนั่นแหละฮะคือเรารู้จักกันในชื่อ F4 เกาหลีแต่มันก็จะมีงานเขียนอีกเรื่องหนึ่งของเขาชื่อเรื่อง Angel Eyes ที่แบบค่อนข้างสะเทือนอารมณ์และเป็นดราม่าที่พูดถึงชีวิตคล้ายๆกันกับตัวเรื่อง Move to Heaven อยู่อีกเรื่องหนึ่งด้วย
ส่วนคุณผู้กำกับคิมซองโฮเนาะก็เป็นผู้กำกับที่เพิ่งกำกับซีรีส์เรื่องแรกเลยอะเท่าที่เราอ่านประวัติก็คือจะมาจากสายภาพยนตร์อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหรือเปล่าที่ทำให้ตัวเรื่องราวทั้งแบบ10 EP มันค่อนข้างร้อยเรียง
ใช่
ไปด้วยกัน
เรื่องก่อนหน้านี้ของผู้พวกแบบคิมซองโฮก็ทำเรื่องเกี่ยวกับมอมไดอารี่คือไดอารี่ของคุณแม่เนี่ยที่เปิดร้านอาหารแล้วตัวเองกลายเป็นอัลไซเมอร์ลูกก็เลยมาทำร้านอาหารแทนแล้วก็ไปเจอไดอารี่ของแม่ที่จดสูตรอาหารเอาไว
้
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวที่มันค่อนข้างแรมูฟความรู้สึกของคนดูค่อนข้างมากก็ให้ฟีลคล้ายๆกับตัวเรื่อง Move to Heaven อยู่เหมือนกันครับผม
อยากไปหาดูเลยอ่ะ
แต่ที่ไฮไลท์ที่หลายคนรอดูมากเลยก็คงไม่พ้นตัวนักแสดงของเรื่องที
่
อีเจฮุนกลับมามีงานเยอะมากๆในช่วงนี
้ตอนนี้กำลังดังมากจาก Taxi Driver เนาะ
แล้วก็พอมาถึงตัว Move to Heaven มันก็เป็นอีกบทหนึ่งที่เขาพลิกอารมณ์ของเรื่องไปเลย
แต่ที่เซอร์ไพรส์มากก็คือน้องทางจุนซังเพราะว่าคือตอนแรกก็จำไม่ได้นะว่าเป็นน้องเล็กที่อยู
่
ในซีรีส์ Crash Landing on You
ในทีมเกาหลีเหนือใช่ไหมฮะ
ใช่จำไม่ได้
ทีมสหายผู้กอง
ก็คือจนได้ดูว่าแสดงดีมากอ่ะก็เลยไปอ่านประวัติแล้วก็แบบอ้าวน้องสหายผู้กองนี่เองซึ่งทำดีๆมากๆน้องก็เตรียมตัวแล้วก็ท่องบทสาหัสมากเท่าที่ผู้กำกับให้สัมภาษณ์วันที่เปิดตัวเพราะว่าเหมือนมันจะมีฉากที่น้องต้องท่องบทหลายหน้ามากอะแต่ว่าคัดเดียวน้องผ่านเลยผู้กำกับเองก็ยังแบบเซอร์ไพรส์มากกับความสามารถเขา
ว่าถ้าดูในเรื่องเราจะเห็นว่าบทของทางจุนซังที่แสดงเป็นฮันกูรูเนี่ยแต่ละบทค่อนข้างพูดยาวมาก
แล้วก็วิธี
การพูดมันไม่ใช่ประโยคการพูดปกติแต่มันก็จะมีตัวคาแรคเตอร์พิเศษของตัวฮันกูรูถูกแทรกเข้ามาในบทพูดซึ่งมันจะแตกต่างออกไปจากตัวละครปกติ
มีความแบบกึ่ง AI ที่ตอนนี้เขาก็จะชอบแซวกันว่าพูดเป็นแบบเป็น iOS นิดนึงอะไรอย่างเงี
้
ย
แล้วทีนี้มันก็จะมีตัวน้องผู้หญิงที่เป็นนักแสดงดาวรุ่งมาเป็นสีสันสำคัญในเรื่องนี้เหมือนกันก็คือน้องฮงซึงฮีที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีผลงานในเรื่องนาบิเลล่าไปที่แสดงกับสงคังซึ่งก็เป็นนักแสดงดาวรุ่งแบบรุ่นวัยรุ่นเลยที่ตอนนี้กำลังถูกจับตามองในเกาหลีอยู่เหมือนกันฮะแล้วก็ในเรื่องนี้ก็เป็นบทที่ค่อนข้างเป็นความสดใสของเรื่องอยู
่ใช่คือเป็นมูดถ้าเป็นสีนี่ก็คือเป็นสีแบบสีส้มสีเหลืองสีแดงอะไรอย่างนี้เลยนะมันจะแบบโดดมาจากคนอื่นๆพอสมควร
แล้วก็มีมูดแบบเหมือนคุณป้าข้างบ้านเบาๆอยู่ที่คอยแบบ เอ๊ะแวบมาดูตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ ก็เป็นอารมณ์สนุกของเรื่อง
อันนี้จริงเลยนะเพราะตอนที่ดูกันอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยก็จะแบบเอาละ
มาอีกแล้ว
ข้างบ้านมาละข้างบ้าน
แต่นอกจากตัวนักแสดงหลัก3คนแล้วก็จะมีพวกนักแสดงสมทบหรือนักแสดงที่เข้ามาแจมในแต่ละแต่ละตอนที่ค่อนข้างชื่อคุ้นเหมือนกันอย่างคนที่มารับบทคุณพ่อก็เป็นคุณจีจินฮีที่แบบโอ้โห
ขโมยซีนเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ ในความที่เขาบทถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ตลอด10 EP แต่ก็เป็นบทสำคัญของเรื่องที่มันก่อให้เกิดปมหลายๆอย่างในเรื่องแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนหลายๆปมที่ไม่เกี่ยวกับคดีโดยตรงแต่เกี่ยวกับความรู้สึกของตัวละครอย่างตัวฮันกูรูหรือแม้แต่ตัวบทของอีเจฮุนเองที่เป็นน้องชายแล้วมันก็จะมีอย่างซูยองเกิร์ลเจเนเรชันที่มาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในเรื่องนี้ก็บทในเรื่องนี้นี่ก็ค่อนข้างแบบเรียกน้ำตาอยู่เหมือนกันในการคนที่ดูแลคนที่ใช้ชีวิตอย่างลำพังในสังคมอะไรอย่างนี้ก็สรุปฮะก็เป็นซีรีส์ที่ทำให้หลายคนตั้งฉายาว่าซีรีส์เรียกน้ำตาแห่งปี
ใช่เห็นหลายๆคนรีวิวว่าร้องไห้ทุก EP อะไรแบบนี้เลย
บางคนแบบตั้งใจเปิดเรื่องนี้มาดูแบบอาจจะเป็นแบบซีรีส์สไตล์เรื่อยๆแต่กลายเป็นว่านอนดูไปน้ำตาไหลออกตกหมอนกันแบบแทบทุกคนเลย
เราคนนึงเลยจริงคือกะว่าดูไปเรื่อยๆเลยแล้วแบบโอ้โห
ไม่ได้
90นี่คือเฮ้ยอะไรกันเนี่ยต้องลุกขึ้นมาหาพระเช็ดตัวอย่างที่ว่า
แล้วทีนี้มาถึงเรื่องย่อครับพี่จิมมี่เอาสัก30วินาทีตามสไตล์เราไหม
ได้เลย5 4 3 2เริ่มเรื่องย่อของ Move to Heaven ก็จะพูดถึงฮันกูรูเนาะเป็นเด็กหนุ่มวัย20ปีที่มีอาการแอสเพอร์เกอร์เขาก็ทำงานเก็บกวาดที่เกิดเหตุหลังความตายกับคุณพ่อของเขาในชื่อบริษัทว่า Move to Heaven แต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดเหตุให้พ่อเขาต้องจากโลกใบนี้ไปตัวเขาเองด้วยความที่อยู่ในอาการแอสเพอร์เกอร์ก็จะต้องมีผู้คอยดูแลซึ่งก็คือคุณอาโจซังกูคุณอาคนนี้ก็เพิ่งพ้นจากโทษในเรือนจำ แล้วก็การมาเป็นผู้ปกครองซึ่งมันเป็นความแตกต่างกันขั้วตรงข้ามเลยระหว่างเขาสองคนแต่ก็ต้องมาทำงานร่วมกันที่ Move to Heaven ทำให้เกิดเรื่องราวต่อจากนี้ตามมา
โอเคฮะแล้วทีมหลักของเราวันนี้เราจะพาทุกคนเปิดกล่องย้อนดูรายละเอียดย้อนดูความทรงจำในเรื่อง Move to Heaven กันว่าสิ่งที่มันถูกซ่อนอยู่ในแต่ละตอนแต่ละจุดแม้แต่สิ่งของชิ้นเล็กๆที่ถูกนำเสนอมาในเรื่องนี้มันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับผม
เพราะว่าพ่อเขาเคยบอกกับกูรูว่าสิ่งของนับไม่ถ้วนของผู้ที่จากไปอ่ะทุกๆชิ้นมันกำลังพูดคุยกับเราแล้วก็กำลังบอกอะไรบางอย่างกับเราอยู
่มาเริ่มเปิดกล่องกันจากดีเทลของตัวละครก่อนละกันนะครับผม
ฮะอย่างแรกที่ตั้งแต่เริ่มได้รู้จักซีรีส์เรื่องนี้ก็มีความสงสัยเรื่องอาการแอสเพอร์เกอร์มากเพราะว่าเขาจะเปิดประเด็นว่าฮันกูรูเนี่ยมีอาการแอสเพอร์เกอร์ซึ่งสำหรับเราเองก็อาจจะไม่มีความเข้าใจพอว่าเฮ้ยแอสเพอร์เกอร์คืออะไรมันเหมือนออทิสติกหรือเปล่าหรือมันเป็นอาการแบบไหนอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยไปศึกษามาก็เลยพบว่าจริงๆแล้วอาการแอสเพอร์เกอร์เนี่ยมันก็คืออยู่ในหนึ่งของกลุ่มอาการ PDDS ซึ่งก็คืออยู่ในกลุ่มของออทิสติกนี่แหละซึ่งจริงๆในออทิสติกก็แบ่งออกไป5กลุ่มย่อยอีกซึ่งมีทั้งออทิสติกมีทั้งเรดมีทั้ง CDD มีแอสเพอร์เกอร์มี PDD NOS ซึ่งแต่ละหมวดก็จะมีอาการที่ค่อนข้างแตกต่างกันไปสำหรับแอสเพอร์เกอร์นี่ถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นออทิสติกที่ค่อนข้างจะฟังก์ชันกว่าก็คือทำอะไรได้มากกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการสำหรับเด็กผู้ชายเนาะเขาก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการทำความเข้าใจอารมณ์ของผู้คนแล้วก็การที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนก็ในฉากก็จะเห็นว่าฮันเกอรูก็จะมีปัญหาในการที่จะต้องสบตาคนหรือว่าพูดอะไรที่ในเชิงจิตใจที่เขาก็จะมีความไม่เข้าใจเหมือนคนธรรมดาแต่ข้อดีก็คือเขาจะมีความจำที่ละเอียดมากอะจำเป็นเลิศการจัดเรียงข้อมูลต่างๆมีความเป็นระเบียบมีความสะอาดซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ค่อนข้างตรงกับอาชีพที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันด้วย
เพราะจากในเรื่องเราก็จะพอเห็นว่าตัวฮันกูรูเนี่ยสามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้อยู่ถึงแม้ว่าการเรียบเรียงคำพูดหรือการสื่อความหมายออกมาเนี่ยมันอาจจะแบบตรงไปตรงมาเกินไป
อือหือใช่มีความเป็นเหมือนอันหนังสือเรียนสมมติเป็นหนังสือเรียนก
็
รวดออกมาเป็น
สไตล์ท่องจำมาแบบเอ้ยเหมือนท่องข้อกฎหมายหรือท่องข้อจำอย่างเราจะเห็นว่าในเรื่องตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ท่องชื่อของปลาชื่อวงตระกูลวิทยาศาสตร์อะไรได้แบบเป๊ะๆทุกอย่าง
อืมใช่แล้วก็มันจะมีฟังก์ชันอ่ะอย่างในรูปเนี้ยเป็นตอนที่เห็นคุณอา
แผล
คือตรงไปที่แผลเลยแล้วยกขึ้นมาก็คือตอนนั้นน่ะเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาเป็นห่วงเป็นใยผู้ชายคนนี้ในแง่ของความรู้สึกจิตใจแต่ว่าเฮ้ยการมีแผลคือการต้องทำแผลรักษาให้มันหาย
ว่าถ้าไม่ทำแผลมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี
้ใช่ฟังก์ชัน
ใหญ
่ฟังก์ชันมันก็จะไม่เหมือนกับคนทั่วไปเท่าไหร่แต่จริงๆคือเป็นอาการที่ไม่ได้มีปัญหากับการเข้าสังคมมากเท่ากับกลุ่มอาการอื่นๆในสเปกตรัมออทิสติกนะคือถ้าได้รับการดูแลที่ดีได้รับการศึกษาที่ดีก็คือสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ค่อนข้างปกติธรรมดาเหมือนอย่างฮันกูรูเหมือนกัน
ซึ่งในเรื่องเราก็จะเห็นฉากที่คุณพ่อเนี่ยเขาสอนพื้นฐานการใช้ชีวิตให้กับลูกเขาอยู่ว่าถ้าเข้าสังคมต้องทำอย่างนี้นะต้องระวังอย่างนี้นะ
อืมใช่น่ารัก
แล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการท่องชื่อปลาครับมันก็เป็นอีกกิมมิคนึงที่มันถูกแทรกอยู่ในเรื่องMove to Heaven ว่าตัวฮันกูรูเนี่ยมีความสัมพันธ์กับไอ้ตัวอควาเรียมมาก
ใช่อย่างนึงที่ตอนที่เขาให้สัมภาษณ์วันแถลงข่าวอีกเหมือนกันฮันกูรูเนี่ยก็จะพูดเลยว่าปลากระเบนราหูเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนสนิทเขาอะแล้วตัวเขาเองก็คือจะท่องชื่อกระเบนราหูรวมถึงตัวเขาเรียกว่าสายพันธุ์ต่างๆของกระเบนราหูเพื่อที่จะช่วยแบบลดอาการวิตกกังวลหรือว่าทำให้แบบคลี่คลายจากสิ่งเร้าภายนอกอะไรเงี้ยเพราะหลายๆฉากที่ทั้งที่ตอนขับรถหรือตอนอะไรที่เกิดทริกเกอร์ทำให้อารมณ์มันไม่มั่นคงมันเกิดความวิตกกังวลเกิดความนอยความต่างๆขึ้นมาเข ขาก็จะนั่งไล่ชื่อสัตว์น้ำรวมถึงตัวกระเบลาหูเนี่ยไปด้วยแล้วก็มีหลายๆฉากที่ออกจากบ้านไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคนเดียวเพราะว่ามันก็การที่ได้ไปดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้เห็นสัตว์น้ำการเคลื่อนไหวของน้ำอ่ะมันก็ช่วยเรื่องจิตใจเขาด้วยซึ่งเราก็ไปอ่านเจอมาจากเว็บไซต์อันนึงเขาก็บอกว่าการฟังเสียงธรรมชาติมันช่วยผ่อนคลายจิตใจอยู่แล้วทั้งฟังเสียงน้ำไหลเสียงคลื่นหรือเสียงฝนตกหรืออย่างที่คนทั่วไปแบบนึกอะไรไม่ออกก็ไปทะเลดีกว่าอะไรเงี้ยไปนั่งมองคลื่นไปเล่นน้ำไปดูพระอาทิตย์ตกดินแค่นี้มันก็ช่วยบำบัดจิตใจได้แล้วแบบนึงอย่างตู้ปลาหรือพวกตัวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอ่ะก็มีงานวิจัยที่รองรับเลยแหละว่าช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลได้มากแค่การมองฟองอากาศค่อยๆลอยขึ้นสู่ผิวน้ำมันก็ช่วยรีแลกซ์จิตใจได้ด้วยถ้าสังเกตนะเวลาไปตามโรงพยาบาลหรือว่าร้านอาหารน่ะมันก็มักจะมีตู้ปลาอยู่เสมอเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนจุดที่ศูนย์รวมจิตใจประมาณนึงไว้ดูแล้วผ่อนคลายลดความเครียดลดความวิตกกังวลอะไรประมาณนี้ค่ะ
ฉากในเรื่องเราก็จะเห็นเลยว่าเวลาที่ตัวฮันกรูเองแพนิคมากๆเนี่ยเขาก็จะมีบทคือถ้าหลังเรามันคืออาจจะเป็นบทสวดมนต์แต่สำหรับเขามันคือการท่องชื่อปลา
ใช่นี่ยังท่องได้ไม่เหมือนเลยนะพยายามอยู่น้องเก่งมากที่น้องท่องบทที่เป็นชื่อปลายากๆได้อะ
แล้วอีกจุดหนึ่งของฮันกรูที่ค่อนข้างถูกตั้งข้อสังเกตนะครับเพราะว่าตัวชื่อเขาเองเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อที่เราจะได้ยินแบบทั่วไปของคนเกาหลีเพราะว่ามันก็มีความหมายอ่ะอันนี้ต้องยกให้น้องพัชชินเยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเกาหลีของเราหนึ่งเดียวในจอตอนนี้นะฮะ
อย่าพูดอย่างนั้นสิคะก็โอเคในชื่อฮันกรูเนี่ยก็เป็นกิมมิกเล็กๆนะคะที่รู้สึกว่าน่าสนใจขอย้อนกลับไปตอน EP 2นิดนึงตอนที่คุณอาโจซังกูเจอฮันกรูครั้งแรกเขาก็ถามก่อนเลยเรื่องที่ว่าทำไมพ่อถึงตั้งชื่อเหยๆแบบนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจุดนั้นน่ะถ้าเราคนไทยเนาะเราก็จะแบบ
เราไม่เก็ต
ว่าฮันกรูนี่ชื่อเหยยังไงก็จริงๆในภาษาเกาหลีอะค่ะคำว่ากรูแปลว่าต้นซึ่งนามสกุลเขาคือนามสกุลฮันใช่ไหมคะคำว่าฮันเนี่ยก็หมายถึง1พอรวมกันเป็นฮันกรูก็คือ1ต้นทีนี้อย่างใน EP 10ตอนที่คุณแม่รู้ว่าคุณพ่อจะตั้งชื่อลูกว่ากรูโหคุณแม่คือแบบปลื้มประทับใจมากตัดภาพมาที่ EP 2ที่คุณอาก็คือแบบทำไมถึงได้เหยขนาดนี้ในขณะที่กรูเองอะก็ตอบออกมาเหมือนกันว่าคือชื่อของเขาเนี่ยคุณพ่อบอกว่าทุกคนเนี่ยควรทุ่มเทให้เป็นผู้ใหญ่พอๆกับต้นไม้ต้นหนึ่งเพราะว่าต้นไม้ก็แล้วเขาก็ได้มาเลยนะคะว่าต้นไม้เนี่ยก็ให้ออกซิเจนให้ผลไม้มีเป็นฟืนก็ได้เป็นตอไม้ให้นั่งพิงก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ตอบเลยว่าต้นแบบเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีเป็นอันดับ2ของโลกเลยแต่อันดับ1อ่ะคือตัวเขาฮันกรูอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวแล้วพัดเองก็คิดว่าโอเคฮันกรูเองก็มีความภูมิใจในชื่อของตัวเองว่าโอเคชื่อของเขาเนี่ยคุณพ่อเนี่ยตั้งให้เป็นอะไรที่พิเศษนะมีความหมายเขาเองก็จะเป็นให้ได้เหมือนอย่างต้นไม้ที่แบบว่าให้ประโยชน์กับคนอื่นๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกกิมมิกน่ารักน่ารักก็คือเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าชอบมาแวะเวียนช่วยเหลือกรูตลอดอะไรอย่างเงี้ย
น้องนามูน้องนามู
น้องนามูน้องยุนนามูซึ่งน้องนามูเนี่ยจริงๆพี่เอ็ดดี้ก็ดูเป็นชื่อที่ไม่ได้พบเจอใน
ใช่เพราะว่าชื่อยุนนามูเนี่ยมันก็เป็นคำที่ดูแปลกๆสำหรับคนเกาหลีอยู่เหมือนกัน
อืมเพราะเราไม่ค่อยเจอคนชื่อนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่านามูก็มีความหมายนามูอ่ะหมายถึงต้นไม้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นตอน EP 10เนาะที่คุณพ่อของนามูอ่ะพูดออกมาว่าเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าชื่อว่าตั้งแต่วันที่กรูย้ายเข้ามาบ้านเนี่ยเด็กข้างบ้านชื่อฮันกรูลูกตัวเองชื่อนามูเนี่ยรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอะไรเงี้ยเพราะว่าชื่อยังสมพงกันเลยเพราะว่า
เหมือนดวงผูกตั้งแต่ชื่ออ
่าใช่เพราะว่าเท่าชื่อสองคนมาต่อกันเป็นนามูฮันกรูจะมีความหมายว่าต้นไม้หนึ่งต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบอีกกิมมิกเล็กๆน่ารักน่ารักที่ซีรีส์ก็ใส่เข้ามาในชื่อของตัวละครค่ะซึ่งก็ไม่ได้มีแค่กิมมิกนี้ใช่ไหมคะพี่เอ็ดดี
้ใช่
มาเลยค่ะกิมมิกต่อไป
พอเมื่อกี้พูดถึงตัวฝั่งหลานฮันกรูไปแล้วเนี่ยก็อีกหนึ่งตัวละครที่ มีดีเทลซ่อนไว้ค่อนข้างพอสมควรก็คือตัวบทของโจซังกูคุณอาโดยไอ้ตัวละครโจซังกูเนี่ยถ้าใครเห็น first impression ตอนแรกก็คือโอ้ทำไมคนนี้มันดูไม่น่าคบเลยดูแต่งตัวแบบลุงลังไปหมดใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวใหญ
่
ๆแล้วก็ยิ่งพอรู้แบ็คกราวด์ว่าเป็นนักมวยอันเดอร์กราวด์อะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เลยดูว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้มันเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ซึ่งไอ้ตัวบทนักมวยในเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นพล็อตที่ถูกวางให้มันน่าสนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าอาชีพนักมวยในเกาหลีเนี่ยถ้าไม่ใช่ระดับนักแข่งที่เป็นโปรเฟสชันนอลหรือลงแข่งในรายการใหญ่ๆแล้วก็โอกาสที่จะร่ำรวยมันน้อยมากในเรื่องนี้ก็เลยผูกว่าไอ้ตัวนักสกิลนักมวยของโจซังกูเนี่ยถูกเอาไปใช้แลกกับเงินด้วยการแข่งเดิมพันในวงการต่อสู้ใต้ดินก็กลายเป็นเบี้ยนึงของการแข่งพนันแบบผิดกฎหมายซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ผูกว่าตัวเขาเนี่ยเกิดความผิดพลาดแล้วก็ถูกจับกุมจากการแข่งขันใต้ดินตรงนั้นจนต้องไปติดคุกติดตารางก่อนที่จะพ้นโทษและออกมาได้เจอกับฮันกูรูที่ตัวเองก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองมีหลานอยู่คนหนึ่งซึ่งในเรื่องนี้ตัวเจฮุนเองเขาก็บอกว่าเขาไปซ้อมชกมวยแบบซีเรียสเลยซ้อมหนักมากแล้วตอนแถลงข่าวเขาก็บอกว่าตัวเขาซ้อมหนักมากเกินไปจนเขาพลาดชกกระสอบทรายแล้วแข็งเขาเนี่ยเกิดอักเสบเกิดซนขึ้นมาแล้วก็ทำให้ต้องใส่เฝือกอ่อนอยู่ช่วงหนึ่ง
ทุ่มเททุ่มเท
แล้วก็อีกกิมมิกหนึ่งของตัวโจซังกูที่หลายๆคนตั้งแง่ว่ามันดูไม่เข้ากับลุคอีเจฮุนเท่าไหร่ก็ตัวไอ้แจ็คเก็ตสีเขียวที่เขาใส่เกือบทั้งเรื่องซึ่งแม้แต่ตัวฮันกูรูเองก็ยังบ่นว่าไอ้เสื้อตัวนี้เนี่ยจะใส่ทั้งวันโดยที่ไม่ซักเลยไม่ได้นะจะเอาไปเช็ดขี้มูกเช็ดขี้หูแล้วจะใส่ซ้ำอีกวันนึงเนี่ยมันไม่ได้เลยมันสกปรก
ไม่ได
้แต่มันก็มีเหตุผลที่ตัวละครตัวนี้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้อยู่ซึ่งอีเจฮุนเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังตอนงานแถลงข่าวเนี่ยนะฮะว่าไอ้แจ็คเก็ตตัวนี้เนี่ยมันเหมือนเกราะป้องกันทางใจของซังกูที่ทำให้เขาเนี่ยพอใส่แจ็คเก็ตตัวนี้แล้วเนี่ยคนรอบข้างจะไม่เข้ามายุ่งกับเขาเพราะว่าด้วยความที่มันอาจจะดูน่ารังเกียจหรือดูไม่เป็นมิตรกับชุดอย่างนี
้
ซึ่งมันก็มีประโยคนึงที่เขาบอกว่าคือขนาดที่เวลาถ่ายทำเนี่ยเขาใส่แจ็คเก็ตตัวนี้แล้วเนี่ยลุคของเขาเปลี่ยนไปเลยจนแม้แต่ทีมงานที่ถ่ายทำด้วยกันนะก็ไม่อยากเข้ามายุ่งกับเขาอยู่เหมือนกัน
ด้วยความที่มันเป็นแบบแจ็คเก็ตเขียวทหารด้วยไหมแล้วด้วยความส้มๆหน่อยๆบวกกับทรงผมลักไซอีก
โอ้โหทรงผมเนี่ยที่สุดเลยจริงๆผม
ใช่ไหมคือโดยรวมแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันอันตรายอ่ะมันดูแบบผิดกฎหมายหรืออะไรแบบเนี้ย
แล้วก็ด้วยความเขาเรียกความเกลอะๆนิดๆของการไม่โกนหนวดการปล่อยให้แบบหนวดเคราวมันขึ้นสั้นๆเหมือนไม่ได้ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ลุคของตัวโจซังกูเป็นคนที่ไม่ค่อยน่าสูงสิงสักเท่าไหร
่
แต่เราก็จะสังเกตเห็นว่าพอเขาเริ่มได้รู้จักกับตัวฮันกูรูได้เห็นเคสในต่างระหว่างทำงานกับ Move to Heaven เนี่ยเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อคนรอบตัวเขาไปจนช่วงท้ายๆ EP 8 90เราจะเริ่มเห็นการแต่งตัวของเขาที่มันเริ่มมีสีสันมากขึ้นเริ่มมีการถอดแจ็คเก็ตออกจนโดนแซวอ่ะจนโดนฮันกูรูแซวว่านี่ใกล้จะตายแล้วใช่ไหม
เ
พราะว่ายุนนาโมมาบอกว่าคนเราจะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือไปหลังมือเวลารู้ว่าตัวเองกำลังจะตาย
แต่จริงๆสำหรับอีเจฮุนช่วงท้ายๆเนี่ยในตัวละครคุณอาซังกูมันมีความเปลี่ยนแปลงจริงนะด้วยตัวใบหน้าที่มันดูไม่ได้หมองๆเหมือนช่วงแรกๆด้วยอ่ะอาจจะด้วยหน้าตาทรงผมเสื้อผ้าก็มีผลสูงมาก
ซึ่งเครดิตอันนี้ต้องยกให้ความจีเนียสด้านการแสดงของอีเจฮุนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาสามารถอธิบายอารมณ์ของตัวคาแรคเตอร์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากจิตใจภายในเนี่ยผ่านการแสดงของเขาออกมาจนเราอะดูแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปจริงๆ
อืมจริงเออดูเป็นมิตรขึ้นด้วยนะช่วงหลังๆ
ซึ่งเราก็จะมีรูปเซตนี้ให้ดู
ก็ถ้าสังเกตก็คือช่วงแรกๆของซีรีส์เนี่ยนอกจากตัวแจ็คเก็ตสีเขียวแล้วอะเสื้อยืดข้างในก็คือลายโหดมากคือมันจะเป็นลายที่ดูยุ่งเหยิงสีแบบโหดออกดูสตรีทหน่อย
แต่พอเริ่มเปิดตัวเองมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นเราเห็นว่าเขาไปใส่เสื้อมัดย้อม ตอนมัดยอมอะไรอย่างเงี้ยเลยมีสีที่มันดูมีความสดใสพื้นจากเสื้อดำไปกลายเป็นเสื้อขาวมีรอยยิ้มออกมา
ก็เป็นการแสดงออกตัวละครผ่านเครื่องแต่งกายได้ดีเลยอ่ะเรื่องนี
้แล้วทีนี้ฮะมาถึงเรื่องของอาชีพที่คนไทยไม่คุ้นเคยแล้วถูกนำเสนอออกมาในตัว Move to Heaven
ซึ่งก่อนที่จะเข้าไปจนถึงรายละเอียดของอาชีพนะคะบัดขอแทรกเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคำเฉพาะเกี่ยวกับอาชีพเนี้ยที่จริงๆปรากฏอยู่ตั้งแต่ตอนบนโปสเตอร์ตอนปล่อยออกมาเลยก็คืออย่างโปสเตอร์เนี้ยค่ะที่เห็นอยู่เราจะเห็นว่าตรงที่พัดสำหรับคนที่ดู YouTube อยู่จะเห็นว่าพัดมีทำกรอบสีน้ำเงินเอาไว้นะคะซึ่งตรงนั้นนะเป็นแท็กไลน์ของซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็คือคำว่านานึนยูภูมิชองนิซาอิมนิดานะคะซึ่งคำว่ายูภูมิอะค่ะเป็นคำเฉพาะเลยที่ใช้เรียกของใช้คนตายของคนเกาหลีค่ะซึ่งในประเทศไทยไม่ได้มีคำเรียกนี้ที่แบบเฉพาะเจาะจงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาเนาะซึ่งอย่างคำว่าชองนีซาเนี่ยก็หมายถึงอาชีพจัดการซึ่งพอมารวมกันก็จะกลายเป็นแบบฉันคือคนจัดการข้าวของคนตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้มันบ่งบอกตั้งแต่โปสเตอร์แหละว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยจะเล่าเกี่ยวกับอาชีพจัดการของใช้คนตายนะซึ่งในตัวของอาชีพนี้มีอะไรบ้างนะคะคุณพีเอ็ดดี
ด้วยเหตุผลที่เขามีคำเฉพาะเรียกของใช้คนตายว่ายูภูมิเนี่ยฮะมันก็เนื่องมาจากว่าเกาหลีเองอ่ะเขามีวัฒนธรรมในด้านในการจัดการข้าวของคนตายเนี่ยมาตั้งนานแล้วฮะด้วยความเชื่อในสมัยก่อนอาจจะเป็นยุคโชซอนชินลาเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อในแนวของศาสนาพุทธนิกายมหายานซึ่งมันก็จะเผาข้าวของเครื่องใช้คนตายหลังจากที่เสียชีวิตแล้วก็จะมีความเชื่อในเรื่องของการทำบุญ49วันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เราเห็นในเรื่องในหนังเรื่อง Along with the God
แต่
การเผาเครื่องใช้ของคนตายเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยมันถูกมองว่าเป็นการเขาเรียกว่าการทำลายสภาพแวดล้อมเพราะว่ามันมีกฎหมายจัดการขยะของเกาหลีออกมาช่วงปี2007ที่บอกว่าการเผาขยะต่างๆเนี่ยต้องทำให้ถูกต้องตามระบบทำให้การเผาข้าวของเสื้อผ้าคนเครื่องใช้คนตายเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่บางจังหวัดบางเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายดังนั้นพอหลังจากปี2007มาเนี่ยมันก็เริ่มมีธุรกิจหรือมีบริษัทที่รับจัดการข้าวของพวกนี้เริ่มเปิดขึ้นมาโดยแต่ก่อนแล้วเนี่ยคนเกาหลีจะนิยมใช้บริการชาปนกิจสถานในการจัดการพิธีศพเพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีจัดงานพิธี3วันแล้ววันที่3เนี่ยก็จะเคลื่อนศพไปยังชาปนสถานซึ่งตัวชาปนสถานเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็จะรับเผาเข้าของเครื่องใช้ตรงนี้ด้วยก็จะมีเตาเผาแยกแต่พอกฎหมายตัวนี้ออกมาเนี่ยเตาเผาในส่วนของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยก็ถูกปิดไป
โอ
้แล้วของผู้เสียชีวิตต่างๆ
มันจะไปอยู่
ไหนจะไปอยู่ไหนอะคะ
ในช่วงแรกอะฮะมันก็เป็นอ่ะญาติก็รับผิดชอบไปในการจัดการแล้วก็พอมันเริ่มมีรีเควสอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นว่าไอตัวญาติบางคนเนี่ยก็ไม่สามารถจัดการเองได้เพราะว่ารู้สึกสะเทือนใจเวลาเห็นข้าวของหรือในบางเคสเนี่ยเป็นการเสียชีวิตที่แบบไม่ได้อยู่ในครอบครัวแล้วนะเป็นการแยกไปใช้ชีวิตเดี่ยวในเมืองไปอยู่ในห้องเช่าลำพังอย่างเงี้ยตัวข้าวของในห้องเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรบ้างก็ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงหรือในบางเคสเนี่ยผู้ตายเนี่ยถูกพบหลังจากเสียชีวิตไปแล้วสัปดาห์หนึ่งหรือ3สัปดาห์อย่างในเรื่องอย่างเงี้ยมันก็สภาพในที่เขาเสียชีวิตมันก็แบบโอ้โห
ไม่ได้เลย
มีของเหลวจากร่างกายไหลออกมาซึ่งญาติเองเนี่ยไม่สามารถทำใจที่จะเข้าไปทำได้มันก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นตัว trauma cleanerซึ่งในตอนแรกมันก็ยังไม่ใช่บริษัท 100% ก็จะเป็นสไตล์อาสาสมัครที่ทำให้กับมูลนิธิหรือองค์กรอะไรแบบนี้
ซึ่งอาชีพนี้คิดว่าในอนาคตก็คงไม่ใช่อาชีพใหม่แล้วแหละเพราะด้วยเทรนด์ของคนทุกวันที่มีการอยู่คนเดียวกันมากขึ้นน่ะการที่ครอบครัวมันขนาดเล็กลงยิ่งโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ
อย่างในเกาหลีเองเราก็จะเจอคำที่ว่าการใช้ชีวิตลำพังในเมืองใหญ
่
ถูกเขียนเป็นหนังสืออยู่หลายๆเรื่องส่วนไอ้ตัวบริษัทพวกนี้ฮะอย่างที่เราเห็นในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมี แบ่งพาร์ทเป็น2ส่วนคือทีมที่มาเก็บในห้องกับอีกทีมนึงที่คือทีมจัดการขยะ
คุณลุง
ที่เป็นคุณลุงเอารถบรรทุกมาเก็บของไปเนี่ยซึ่งของที่ถูกเก็บจากห้องเลยเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นส่วนที่เอากลับคืนให้ญาติว่าถ้าญาติต้องการอันนี้เราจะเก็บกลับคืนให้ซึ่งในเรื่องมันก็เป็นของบางอย่างก็เป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจเป็นของหลักฐานทางการเงินสมุดบัญชีสัญญาอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งของสำคัญที่จะเก็บคืนญาติแต่มันก็จะมีอีกส่วนนึงคือสิ่งของที่แบบอาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะมีบริษัทมารับซื้อของมือสองในราคาถูกไปมันก็เลยเกิดธุรกิจบริษัทจัดการของมือสองที่รับซื้อต่อจากตัว trauma cleaner ซึ่งอันนี้มันก็บางเคสเนี่ยมันก็รวมถึงพวกเสื้อผ้ารองเท้าอะไรอย่างนี้ด้วยที่ไม่ใช่เสื้อผ้าที่ผู้ตายใส่ในวันที่เสียชีวิตอย่างเงี
้ยของในห้องเขาอย่างนี
้ถูกจัดการต่อไปแล้วก็มันมีพอยต์นึงฮะที่ตัวนักเขียนเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าไอ้ตัวอาชีพที่เขาทำมาแต่trauma cleaner ที่เขาเริ่มทำมาเนี่ยในตอนแรกเริ่มเลยคือคนไม่เข้าใจว่าอาชีพนี้คืออะไรแล้วรู้สึกว่าเวลาที่เราเห็น trauma cleaner เข้ามาจัดการอย่างเงี้ยมันน่ารังเกียจและอยากให้เขารีบๆทำงานให้เสร็จไปไวๆอย่างเงี้ยไม่อยากให้ลูกหลานเข้ามาเห็นระหว่างที่เก็บกวาดหรืออะไรแบบนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามจะถ่ายทอดออกมาในหนังสือที่เขาเขียนตอนแรกเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจมากขึ้นจนกระทั่งตัวนักเขียนบทเรื่องนี้ไปเจอหนังสือและได้ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่อง Move to Heaven ให้ได้คนเปิดมุมมองกับอาชีพ Trauma Cleaner มากขึ้นด้วย
เพราะเห็นในซีรีส์ก็มีหลายๆครั้งที่เวลา Move to Heaven ไปทำงานก็จะโดนทางญาติหรือว่าเจ้าของพื้นที่กดดันว่าโอ๊ยทำไมนานจังเมื่อไหร่เสร็จใช้เวลานานมั้ยอะไรแบบเนี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นความเชื่อหรือความคิดของคนทั่วไปที่ยังมองอาชีพนี้แบบนั้นอยู
่ใช่ครับแต่มันก็มีมุมมองนึงที่เขาบอกว่าทุกวันนี้ทุกอย่างมันก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจากแต่ตอนแรกเนี่ยคนที่เรียกใช้งานบริษัท Trauma Cleaner ของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำรวจที่แบบเอาเคสสืบสวนเก็บพื้นที่เก็บข้อมูลเก็บหลักฐานอะไรหมดแล้วเนี่ยก็เรียกพวกเขาไปทำงานแต่ในปัจจุบันมันกลายเป็นว่ามันมีบุคคลทั่วไปที่ติดต่อรีเควสเขามามากคือว่าเอ้ยช่วยไปเก็บข้าวของของญาติของเขาหรือคนรู้จักของเขาหน่อยอย่างเงี้ยมันก็เป็นมุมมองที่ทางบวกต่ออาชีพนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีมุมมองที่รู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่มันควรจะให้เกียรติเพราะว่าถ้าไม่มีคนทำอาชีพนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากที่ญาติเองจะเป็นผู้จัดการเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมด
ก็จริงนะ
และทีนี้ฮะแล้วก็มีดีเทลเมื่อกี้เราพูดถึงดีเทลโจสังกูกับเสื้อสีเขียวไปแล้ว
ก็จะข้ามมาที่สีขาวกันบ้าง
ใช่มันก็มีไอเทมหนึ่งที่มันติดตัวฮันกูรูทุกครั้งไม่ใช่แค่เวลาเขาไปทำงานกับ Move to Heaven ไปเก็บของใช้ผู้เสียชีวิตแต่เราจะเห็นว่าฮันกูรูพกหูฟังสีขาวเนี่ยติดตัวเขาอยู่ตลอดเวลา
ใช่ก็หลายๆฉากเวลาไปปฏิบัติภารกิจข้างนอกไปสืบเรื่องราวต่างๆก็จะพกหูฟังสีขาวไปด้วยซึ่งทางจุนซังที่เป็นผู้แสดงฮันกูรูก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้วันแถลงข่าวเขาบอกว่าเวลาที่กูรูไปทำงานก็จะมักจะฟังเพลงคลาสสิกเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ช่วยแบบปลอบประโลมจิตใจให้เขาอบอุ่นสบายใจผ่อนคลายแล้วก็มีสมาธิในการค้นหาข้อความหรือสิ่งต่างๆที่ผู้ตายทิ้งเอาไว้กระทั่งตัวเขาเองยังรู้สึกว่าการฟังเพลงอ่ะคือตอนที่แสดงในฉากเนี่ยเขาก็ฟังเพลงคลาสสิกเหล่านั้นจริงๆนะมันยังทำให้เขาเข้าใจเลยว่าการฟังเพลงมันช่วยให้จิตใจสงบแล้วก็มีสมาธิได้จริงๆซึ่งพอพูดถึงประเด็นเพลงคลาสสิกที่ใช้ในการสร้างสมาธิเนี่ยก็นึกถึงครูพี่ลินในฉลาดเกมโกงเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องเนี่ยถ้ายังจำกันได้ก็คือครูพิลินก็จะใช้เพลงคลาสสิกเป็นตัวทริคในการบอกข้อสอบรวมถึงตัวครูพิลินเองก็ฟังเพลงคลาสสิกจริงๆด้วยตอนที่จะต้องเข้าสอบต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็บอกชัดเจนเลยแหละว่าการฟังเพลงคลาสสิกอ่ะจะเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับคนฟังได้มันก็คือเพิ่ม EQ IQ ต่างๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของการพัฒนาสมองยิ่งสำหรับเด็กอย่างเงี้ยมันจะพัฒนาทักษะเรื่องสกิลการอ่านได้เร็วมากรวมถึงเด็กที่ ป็นออทิสติกหรือว่ามีปัญหาด้านการเรียนรู้ช้าการเล่นดนตรีหรือการฟังดนตรีเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการได้ด้วยก็ตรงกับที่กูรูฟังเพลงคลาสสิก
ซึ่งไอ้ตัวเพลงคลาสสิกนี่มันก็เป็นสิ่งที่ตัวพ่อของเขาในเรื่องนี้ให้เขาคลุกคลีมันตั้งแต่อายุตั้งแต่เป็นเด็กเพื่อที่จะช่วยพัฒนาการในด้านในด้านความรู้สึกของเขาในด้านของพัฒนาทางด้านทักษะด้านการคิดการเข้าสังคมซึ่งมันทุกอย่างเนี่ยมันมีผลรอบด้านเลยแล้วก็เราจะเห็นว่ามันมีฉากที่เวลาเขาเข้าไปเก็บกวาดเข้าของผู้เสียชีวิตอย่างเงี้ยฮันกูรูจะเปิดเพลงคลาสสิกก่อนทุกครั้ง
อืมใช่
ซึ่ง
ใจมากค่ะที่วันนี้เราจะได้รู้แล้วว่ามันมีเพลงอะไรบ้าง
ซึ่งด้วยความแน่นอนค่ะดูซีรีส์ให้ซีเรียสเราก็ไปดูกันว่าเพลย์ลิสต์ของฮันกูรูเนี่ยที่แบบในช่วงที่เขาอะเก็บกวาดในแต่ละเคสเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ต้องขอออกตัวก่อนว่าไอตัวเพลงทั้งหมดเนี้ยค่ะมันจะขึ้นอยู่ตรง end credit ของในแต่ละตอนหรือจะขึ้นรวมกันทุกเพลงทั้งทุกเพลงทั้งหมดเลยซึ่งก็ชื่อเพลงก็เรียงตาม A ถึง Z เลยค่ะก็เหมือนกูรูดีในตรง end credit นี่ก็ต้องไปนั่งดูฟังทีละเพลงว่าโอเคแต่ละตอนเนี่ยมันเป็นเพลงอะไรบ้างซึ่ง7เพลงนี้นะคะก็จะเป็น7เพลงที่อยู่ใน7เคสที่ช่วงที่จะเปิดเฉพาะช่วงที่กูรูกำลังเก็บข้าวของเท่านั้นนะคะ
ซึ่งความเจ๋งของเพลงที่กูรูพกเข้ามาในแต่ละกิจกรรมของเขาเขาใส่ใน iPod นะฮะ
ใช่ใช่
ซึ่งในยุคนี้คนที่จะถือ iPod เนี้ยแบบโอ้โหมันต้องเป็นของแอนทีคพอสมควรแล้วเพราะยุคนี้หลายๆคนก็ฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือโดยตรงกันแล้ว
ซึ่งจริงๆถ้าตรงเนี้ยก่อนขอแทรกนิดนึงเลยเหมือนกันว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความสงสัยเหมือนกันที่โทรศัพท์ของกูรูเองก็ยังดูเป็นแบบยังไม่ใช
่ 2G อะไรอย่างนั้นใช่ไหม
อะไรอย่างนั้นใช่ก็เลยรู้สึกว่าเขาเองก็พอใช้ iPod แบบนั้นก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคก็สอดคล้องกันดีเหมือนกันกับกูรูอะไรอย่างเงี้ยมาที่เพลงของเราขอยกตัวอย่าง3เพลงจากช่วงจาก3เคสแรกแล้วกันค่ะก็อย่างเคสแรกที่ตอนนั้นเปิดฟังก็คือเคสของคิมซอนอูเนาะที่เป็นน้องพนักงานฝึกหัดที่แบบบาดเจ็บจนแบบว่าต้องนอนเดียวดายในลำพังอยู่ใน
เคสที่1เคสที่1ของ Move to Heaven เลย
ใช่เคสที่1ค่ะก็อันนี้ชื่อเพลงถ้าอ่านผิดไปยังไงก็ต้องขออนุญาตก็คือเพลงเป็นเพลงของชูมันค่ะชื่อเพลง Toy Merize ก็ไปหามาว่าคำนี้มีความหมายว่าความฝันก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเพลงแต่ละเพลงที่ซีรีส์ใส่เข้ามาเนี่ยน่าจะทำให้สอดคล้องกับแต่ละเคสด้วยเพราะอย่างตัวน้องคิมซอนอูเองเนี่ยก็เป็นเด็กคนหนึ่งเนาะที่ในซีรีส์ให้ทำให้เราเห็นว่าเขาอะมีความฝันที่อยากจะมีงานประจำมีงานที่มั่นคงแล้วก็มีเงินพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวเนาะพ่อกับแม่ของเขาก็เหมือนจะเป็นใบ้ด้วยใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิด
อือใช่ค่ะ
แล้วก็อย่างในเพลงที่สองอะค่ะอย่างเคสของคุณยายอียองซุนคุณยายที่เป็นที่เสียชีวิตลำพังอยู่เหมือนกันที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่อยากจะซื้อสูตรให้ลูกชายอะไรเงี้ยก็เขาก็เปิดเพลงของเดบูชี่ค่ะในชื่อเพลงแคเดอลูนคำว่าแคเดอลูนเนี่ยแปลว่าแสงจันทร์ก็มาจริงๆก็เป็นชื่อเพลงเนี่ยก็มาจากบทกวีชื่อเดียวกันนี่แหละซึ่งเมื่อกี้พอใหพีเอดีเนาะลองหาว่ามันมีความหมายว่าประมาณไหน
ซึ่งไอ้ตัวความหมายของเพลงนี้มันก็สอดคล้องไปกับไอ้ตัวชื่อบทกวีที่เขาเอามาใช้เนี่ยเพราะว่ามันจะมีช่วงกลางบทกวีที่พูดถึงช่วงเวลาที่นั่งฟังเพลงแล้วนึกถึง อดีตของตัวเองความรักของตัวเองที่เกิดขึ้นที่มันเคยมีความสุขเคยมีช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าสีสันในชีวิตเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตแล้วก็เลยเกิดการตั้งคำถามว่าความสุขเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไห
ม
แล้วมันก็คล้ายๆกับคุณยายอียองซุนอยู่เหมือนกันที่มันมีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่เขาจำได้ว่ามันเป็นความสุขแท้ๆเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยลูกชายเขาทิ้งให้เขาอยู่ลำพังแล้วก็มีความบาดหมางในใจที่เกิดขึ้นจากลูกชายสู่คุณแม่เองอย่างเนี้ยมันก็ค่อนข้างสะเทือนอารมณ์อยู่เหมือนกันเวลาที่เราเห็นสตอรี่เรื่องนี้แล้วเรามารู้ความหมายของตัวเพลงที่ถูกมานำมาใช้ในเรื่อง
จริงค่ะแล้วก็อย่าง พลงที่3ที่คดีของคุณครูเนาะคุณครูอีซอนยองที่เป็นที่รักของเด็กๆที่อันนี้ก็พูดเลยว่าเป็นคดีที่เป็นเคสที่ค่อนข้างพลิกแบบพลิกมากสำหรับพัดก็คือตกใจมากที่เหตุการณ์มันออกมาเป็นแบบนั้นนะคะซึ่งในตอนนั้นนะกูรูก็เลือกฟังเพลงของบีโธเฟนค่ะเป็นเปียโนโซนาต้าหมายเลข14จริงๆทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกับเพลงนี้ที่สุดแหละในจากทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาก็พบว่าเป็นเพลงที่บีโธเฟนเองเนี่ยก็แต่งให้กับลูกศิษย์แล้วก็ผู้ลูกศิษย์ซึ่งเป็นผู้หญิงที่เขาอ่ะก็รักแต่ก็ไม่ใช่ความรักที่สมหวังอะไรอย่างนั้นค่ะก็สอดคล้องกับเรื่องของคุณครูเหมือนกันแต่ของคุณครูอาจจะค่อนข้างน่าเศร้ากว่า
เป็นอีกหนึ่งเคสที่รู้สึกว่าเวลาเราคิดว่าตัวเองเจอคนที่เรารักแล้วมันกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่มันแบบบาดเจ็บเหลือเกิน
ถูกแต่ที่ฟังมาแล้วรู้สึกว่าคนที่ทำซีรีส์เรื่องนี้มันลงรายละเอียดมากเลยนะกระทั่งความหมายของเพลงมันยังแบบตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยอะประทับใจ
ละเอียดเก็บทุกเม็ดจริงๆ
คือตัวความหมายมันอาจจะไม่ 100% เป๊ะแต่ตัว mood and feeling ที่มันถูกถ่ายทอดออกมาเป็นตัวเพลงเนี้ยมันสื่อตรงถึงเรื่องราวใน Move to Heaven แบบเข้ากันได้พอดีจริงๆ
เพราะว่าเมื่อวันซืนน่ะตอนที่นั่งทำงานตอนคืนแล้วก็เสิร์ชเพลงของฮันกูรูเนี่ยตอนนั้นเสิร์ชมาเจอเพลงเดียวเองก็คือของคุณชูมันเนี่ยก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันเป็นเพลงที่เพราะมากเลยนะคือเป็นคลาสสิกแหละไม่มีเนื้อร้องอยู่แล้วแต่ว่าฟังแล้วมันสบายใจอ่ะมันมีสมาธิด้วยอะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกว่าอยากรู้เต็มๆว่าเพลย์ลิสต์ฮันกูรูมีเพลงอะไรอีก
ก็อย่างผมเองผมก็ไปประทับใจเพลงที่เขาใช้ประกอบของตัวเคสแมทธิวกรีนที่เพลงชิมโนพาร์ดี้นัมเบอร์วันคือมันเพลงนี้มันจะมีแบ่งเป็น3พาร์ทในเรื่องนี้เอาพาร์ทหนึ่งมาใช้ซึ่งก็เป็นพาร์ทที่ฮิตที่สุดของเพลงนี้แหละก็เป็นผลงานของอีริซาตีซึ่งกลายเป็นว่าผมหลงรักเพลงนี้มากๆแล้วก็ไปนั่งฟังวนอยู่เมื่อคืนแบบ 2-3 รอบ
โอ้
สารภาพเหมือนกันว่าตอนทำเพลย์ลิสต์อันนี้ก็สร้างเพลย์ลิสต์เอาไว้ใน Spotify นะแล้วก็นั่งทำสไลด์ไปด้วยแล้วก็เปิดฟังไปเพลินแบบวนไปไม่หยุดเลยเหมือนกัน
เดี๋ยวหลัง EP นี้ออนแอร์เนี่ยเดี๋ยวจะมีลิงก์ตัวเพลย์ลิสต์เนี้ยไปแปะให้ในตัวไอ้ description ของคลิปเนาะใครอยากลองฟังไล่ตามทีละเพลงเนี้ยก็ลองไปคลิกฟังกันได
้ได้เลยค่ะ
และทีนี้มาถึงตัวเหตุการณ์ที่หลายคนตั้งคำถามมากครับว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์จริงไหม
ก็เหตุการณ์ที่ปรากฏในซีรีส์เนาะฟุตเทจเนี่ยอันนี้ก็คือในเพจดูซีรีส์ Hey Series ก็มีหลายคนมาพูดเหมือนกันว่ามันดูสมจริงมากเลยแบบมันเป็นเหตุการณ์จริงหรือเปล่า
ซึ่งมันคือเหตุการณ์ห้างสรรพสินค้าซัมพุงถล่ม
ใช่ค่ะซึ่งเป็นเหตุการณ์จริงที่ก็สะเทือนใจคนเกาหลีเลยแหละก็เดี๋ยวพัดจะขอไล่ไปทีละสเต็ปเลยละกันจากสเต็ปที่ตอนที่ในฉากสถานีรถไฟฟ้าเอ้ยสถานีรถไฟค่ะที่ในวัยเด็กของทั้งฮันจองอูกับจูซังกูเนาะที่ตอนนั้นเขาถามว่าน้องชายอยากได้อะไรเป็นของขวัญแล้วซังกูก็เลยบอกว่าอยากได้ไนกี้ที่ไม่ใช่ของปลอมแล้วต้องซื้อจากห้างใหญ่ๆในโซลด้วยอะไรอย่างนี้ ตอนนั้นก็คิดในใจว่าเด็กคนนี้ก็ตอบคำถามที่ทำไมระบุเจาะจงดีซึ่งก็รู้สึกว่าโอเคซีรีส์เนี่ยทำให้มันเชื่อมโยงกันได้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าสาเหตุที่ฮันจองอูเนี่ยต้องมาซื้อที่ห้างซัมพุงเนี่ยเพราะว่าห้างนี้เป็นห้างที่ก่อตั้งขึ้นในปี1987แล้วเปิดทำการวันแรกกันในปี1989ทีนี้ตอนนั้นนะตอนนั้นห้างซัมพุงเป็นห้างที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศเลยก็คืออันดับ1ในตอนนั้นคือห้างลอตเต้ในมยองดงนะคะก็เป็นห้างที่มาพร้อมคอนเซ็ปที่จะมีสินค้าแบรนด์เนมที่ตอนนั้นอาจจะหลายแบรนด์อาจจะยังไม่ได้แบบเข้ามีช็อปเข้ามาในเกาหลีอย่างเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ห้างเนี้ยจะมีบางแบบแบรนด์แบบนั้นอะมาวางขายซึ่งย่านที่ห้างตั้งเนี่ยก็เป็นย่านชอโซก็อยู่ใกล้ๆกับคังนัมเลยพอเปิดปุ๊บเนี่ยก็เรียกความสนใจให้กับคนในย่านชอโซแล้วก็คังนัมอะมาใช้บริการก็ทำยอดขายได้อย่างดิบดีถึงขนาดที่ว่ากลายเป็นทำยอดขายได้อันดับ7อะค่ะของห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศในปี1994ไปเลยทีเดียวอะไรเงี้ยซึ่งถ้าใครที่ดูใน YouTube อยู่ก็จะเห็นรูปนี้ที่พัดใส่เข้ามานะคะก็จะมีป้ายเนาะป้ายทางขวามือที่มี 25% ตรงนั้นน่ะเขียนว่าแบบ Nike 25% นั้นถ้าจะค่าเข้าใจผิดน่าจะเหมือนแบบว่าเป็นสินค้าที่แบบว่าลดราคาอะไรเงี้ย 25% แล้วก็อยู่ที่ 1F ชั้น1คือห้างเนี้ยเป็นห้างที่ใหญ่อย่างที่ซังกูอ่ะบอกพี่จริงๆเพราะว่ามันมีทั้งหมด5ชั้นที่อยู่บนดินค่ะแล้วมีใต้ดินอีก4ชั้นอะไรเงี้ย
แล้วก็ด้วยความที่ไอ้ตัวแบรนด์ Nike มันเข้ามาหลังจากช่วงโอลิมปิกคนเกาหลีเริ่มรู้จักแบรนด์ Nike เยอะมากๆพอเข้าสู่ช่วงยุคปี90เนี่ยมันก็กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่คนเกาหลีรู้สึกว่าเฮ้ยความเท่ความเป็นนักกีฬาเพราะว่าเกาหลีในยุคนั้นก็ถูกปลูกฝังในเรื่องของสังคมที่เติบโตด้วยกีฬาพอสมควรดังนั้น Nike มันก็เป็นแบรนด์นึงที่คนทั่วไปรู้สึกว่าเออมันเป็นแบรนด์ที่พอใช้เนี่ยมันจะดูเท่นะดูเป็นนักกีฬานะดูเป็นแฟชั่นซึ่งในป้ายเนี้ยมันก็ระบุชัดเจนว่าไอ้ตัว 25% ที่มันลดราคาอย่างเนี้ยเป็นคอลเลกชันซัมเมอร์
ยอรึมซึ่งสายอีกอันนึงนะคะที่ตอนนั้นน่ะคุณพี่ฮันจองอูเนี่ยบอกว่าให้ซังกูเนี่ยมาเจอกันที่สถานีรถไฟตอนนั้นก็สงสัยว่าทำไมต้องไปนัดเจอน้องที่สถานีรถไฟด้วยก็เลยลองไปเสิร์ชดูว่าสถานีรถไฟที่สองพี่น้องอ่ะเจอกันบ่อยๆคือสถานีรถไฟชินยองนะคะเป็นสถานีรถไฟที่มีอยู่จริงแล้วก็หน้าตาเหมือนในซีรีส์เลยอยู่ที่ขยองซังเหนือทีเนี้ยในยุคนั้นนะคะการเดินทางจากที่จะขยองซังเหนือจะเข้าโซมาเนี่ยก็คงน่าจะต้องใช้รถไฟนี่แหละคือคิดว่าวันที่พี่นัดอ่ะถ้าจะไม่ผิดจะเป็นวันเกิดของซังกูพอดีอย่างเงี้ยเขาคงกะว่าจะไปซื้อของขวัญให้น้องชายเนาะแล้วก็กลับมาเจอน้องที่สถานีรถไฟแล้วก็มอบของขวัญที่น้องอยากได้ให้เพราะว่าจริงๆในหลายๆซีนแล้วอ่ะซีรีส์ก็จะฉายให้เห็นเท้าของซังกูหลายครั้งที่น้องไม่ค่อยได้ใส่รองเท้าเลยเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้มีรองเท้าดีๆใส่เหมือนคนอื่นไงอย่างส่วนตัวพัดก็เลยคิดว่าวันนั้นน่าจะเป็นวันที่พี่ชายเขาก็อยากให้ของขวัญที่เหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่เนาะให้น้องชายตัวเองเพราะตอนนั้นก็คุณพ่อเขาก็เพิ่งเสียชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่คิดว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นนะคงจะเป็นซีนที่พลิกชีวิตของซังกูไปเหมือนกัน
ถ้าเขาได้เจอพี่
ใช่ซึ่งในชีวิตจริงอะค่ะเนี่ยอย่างเหตุการณ์ตึกถล่มอย่างในสไลด์ที่เห็นอยู่นี้นะคะอันนี้เป็นภาพจริงจากเหตุการณ์เลยคือคิดว่าก็คงไม่ได้มีแค่ซังกูแหละที่รอคนที่บ้านอะไรเงี้ยก็มีคนอีกหลายคนจริงๆเพราะวันนั้นนะเป็นวันที่ห้างถล่มลงมาเนาะแล้วก็เหมือนที่กูรูบอกเลยว่ามีความเสียหายกว่าแบบ 2.7 แสนล้านวอนอะไรเงี้ยซึ่งก็พอมาตีเป็นเงินไทยนี่ก็ไปนั่งตีมาก็คือประมาณ 7,500 ล้านบาทก็ค่อนข้างมหาศาลอยู่เหมือนกันด้วยห้างที่อาจจะมีของแบรนด์เนมอะไรอย่างนี้นะคะบวกกับที่ว่ามันกูรูพูดว่าการถล่มของห้างเนี่ยมันเกิดจากการเรื่องโครงสร้างเนาะความวิบัติของโครงสร้างเนี่ยพัดก็เลยลองไปหาข้อมูลมาดูว่าเอ้ยมันเริ่มจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอไปลองค้นดูแล้วอะค่ะไอตัวเนี่ยพื้นที่ดินตรงเนี้ยที่ใช้สร้างห้างสีชมพูตึกเนี่ยจริงๆตอนแรกไม่ได้ถูกเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้พื้นที่ไม่ได้ถูกใช้เพื่อที่จะมาสร้างห้างค่ะถูกทำมาเพื่อที่จะสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเกิดการแบบขอเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่โดยการติดสินบนจากกับเจ้าหน้าที่รัฐก็เลยทำให้ตัวห้างถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นที่ที่ตอนแรกไม่ได้จะถูกเป็นห้างมาก่อนอะไรเงี้ยรวมถึงเมื่อกี้ที่พัดบอกว่ามันมีชั้นอยู่บนดิน5ชั้นใช่ไหมคะห้างนี้สูง5ชั้นจริงๆตอนแรกอ่ะชั้นมีแค่4ชั้นค่ะแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจำนวนชั้นเพิ่มขึ้นให้เพิ่มเป็น5ชั้นเพราะว่าทางห้างเนี่ยอยากแสวงหาผลกำไรเพิ่มแหละแบบจะได้มีร้านรวงต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ตึกถล่มขึ้นมาเพราะว่าความเขาเรียกว่าอะไรความที่ต้องการผลประโยชน์อะค่ะของตัวเจ้าของห้างเองอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อย่างที่ในสไลด์ตอนนี้ขึ้นอยู่นะคะก็คือเป็นเหตุการณ์ตึกถล่มที่ตอนนั้นกูรูเล่าว่าหลังคุณพ่อเนี่ยได้รับการช่วยเหลือหลังจากผ่านไป3วันก็เลยลองไปหาดูค่ะว่าโอ้โห3วันนี่ก็นานเหมือนกันนะแล้วในชีวิตจริงเนี่ยแบบเขาใช้เวลาในการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่ก็เลยไปพบว่าช่วงนั้นนะคะก็ต้องระดมคนอะมากว่าแบบ 60,000 กว่าคนเลย 68,600 คนเนาะที่มีระบุไว้อย่างเงี้ยว่าจะต้องในการช่วยคนอะ ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังเนี่ยค่ะซึ่งผู้รอดชีวิต3คนสุดท้ายเนี่ยติดอยู่ใต้ตึกเนี่ยนานแบบเกิน10วันอย่างคนแรกอย่างเงี้ยก็ติด11วันอีกคนนึงติด13วันอีกคนนึงติดอยู่17วันค่ะก็พอไปสืบค้นข้อมูลมาเพิ่มเนี่ยก็พบว่าที่เขารอดมาได้เนี่ยก็คืออย่างในภาพเนี่ยพัดที่พัดเลือกมาคือจะมีหน่วยที่เขาฉีดน้ำลงไปใช่ไหมคะคือเหมือนคนเหล่านั้นอะอาศัยน้ำที่ฉีดเข้ามาซึ่งจริงตอนนั้นอะฉีดเพื่อถ้าเข้าใจไม่ผิดจะคือลดความฟุ้งกระจายของฝุ่นเพราะว่าตอนตึกถล่มตึกมันใหญ่มากอะไรเงี้ยซึ่งภาพเนี้ยก็ถ่ายหลังจากเหตุการณ์ถล่มมา4วันก็ยังเห็นมีความฟุ้งๆอะไรต่างๆเกิดขึ้นอยู่นะคะอะไรอย่างงี้แล้วก็พอหลังจากเหตุการณ์ตึกถล่มไปปุ๊บอะค่ะมันก็จะมีช่วงนึงของซีรีส์เนาะเป็นรอยต่อก่อนที่จะเข้า EP 8ไป EP 9มันจะเป็นตอนที่แมทธิวกรีนเปิดทีวีทิ้งเอาไว้แล้วก็มีผู้สื่อข่าวที่พูดว่าผ่านมา25ปีแล้วจากเหตุการณ์ห้างซัมพุงถล่มแต่ว่าถึงรัฐบาลจะให้คำสัญญาว่าจะทำให้ประเทศชาติปลอดภัยเนี่ยแต่ว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเลยซึ่งก็ทำให้พัดอะไปเซิร์ชเพิ่มมาอีกว่าทำไมเขาถึงพูดว่าจนถึงทุกวันนี้ซึ่งในซีรีส์มันคือปี2020ทำไมมันถึงยังไม่มีความคืบหน้าก็พบว่าจริงๆในช่วงเหตุการณ์ห้างซัมพุงถล่มอะค่ะก่อนที่จะถล่มเนี่ยในระยะเวลาไล่เลี่ยกันในช่วง1ปีมีอีก2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์สะพานซองซูที่ถล่มแบบส่วนกลางของสะพานถล่มลงมาในปี1994มีคนเสียชีวิต32รายแล้วก็มีเหตุการณ์แก๊สระเบิดที่ไซต์ก่อสร้างที่รถไฟใต้ดินที่แทกูในปี1995ก็เสียชีวิตไปอีก101รายอะไรเงี้ยก็เหตุการณ์ทั้งสะพานซองซูถล่มเหตุการณ์แก๊สระเบิดแล้วก็เหตุการณ์ห้างซัมพุงถล่มก็เลยทำให้สังคมเกิดความกังวลจนรัฐบาลเนี่ยก็เลยแบบว่าออกมาตรการในการแบบประเมินความปลอดภัยของอาคารทั่วประเทศซึ่งพอได้เราก็มีผลลัพธ์ที่น่าตกใจออกมาหลังจากนั้นค่ะว่าทั้งประเทศเนี่ยมีแค่ 2% เองค่ะที่มีอาคารที่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยแต่ว่านอกนั้นก็คือต้องปรับปรุงใหม่ 80% เลยแบบ 80% ของตึกที่เหลือคือต้องแบบมีการปรับซ่อมแซมปรับปรุงใหม่ในขณะที่อีก 14% ก็ต้องคือแบบจัดการให้มันเรียบร้อยให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนกันซึ่งก็หาก็ยังหาต่อไปอีกนิดนึงว่าเอ้ยโอเคทุกวันแล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากที่เขาซ่อมแซมกันแล้วมันยังมีเหตุการณ์อะไรอย่างงี้เกิดขึ้นอีกมั้ยอะไรเงี้ยก็พบว่าก็ยังคงมีเหตุการณ์อะไรคล้ายๆกันเงี้ยเกิดขึ้นอีกทั้งแบบแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญหรือว่าเป็นตึกใหญ่อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความที่เกี่ยวกับโครงสร้างเลยอย่างอาคารหอประชุมแบบว่าถล่มเนื่องจากหิมะตกหนักในปี2014อันนั้นก็มีผู้เสียชีวิตอีก10รายอะไรเงี้ยหรือปี2019เงี้ยมีอาคารนึงที่กำลังรื้อถอนอยู่แต่กลายเป็นว่าชิ้นส่วนของอาคารเนี่ยก็แบบกว่าหนักกว่า30ตันน่ะก็แบบตกลงมานอกพื้นที่ก่อสร้างก็ทำให้มีคนเสียชีวิตอีก1รายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหนึ่งในความแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จริงๆก็ไม่ควรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยที่เราคิดว่าตัวซีรีส์เองอ่ะก็อยากจะเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่จะแบบว่าส่งต่อให้บอกให้ทุกคนได้นึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวต่อจากนี้พัดก็จะส่งขอส่งหมายต่อนะคะให้พี่จิมมี่นะคะนักข่าวคังอึนจิมจากรายการซีรีส์ Serious News ไปรายงานข่าวของคุณแมทธิวกรีนต่อ
ก็จริงๆของคุณแมทธิวกรีนนี่ก็อยู่ใน EP 9เนาะต่อจากเหตุการณ์ตึกถล่มเลยซึ่งอย่างนึงที่รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เล่าเรื่องได้ดีมากก็คือการใช้ตัวละครคังอึนจองที่เป็นผู้สื่อข่าวนอกจากจะเล่าเหตุการณ์ตึกถล่มแล้วอ่ะเขาก็ยังมีส่วนในการพูดถึงข่าวที่เกาหลีใต้เนี่ยส่งเด็กไปเป็นเด็กอุปการะในต่างประเทศจำนวนเยอะมากๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันนี้ก็มาพูดถึงตัวแมทธิวกรีนก่อน EP 9เปิดมาก็คือคุณแมทธิวกรีนเนี่ยหน้าตาเป็นคนเกาหลีแท้ๆเลยแต่ว่าพูดภาษาเกาหลียังไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักปูมหลังก็คือเป็นเด็กที่ถูกส่งจากเกาหลีเนี่ยไปอุปการะที่อ
อเมริกาแล้วก็พอโตขึ้นมาปุ๊บก็อยากจะกลับมาหาแม่ผู้ให้กำเนิดเพราะว่าตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ฟิตอินกับการเป็นอเมริกันแต่พอกลับมาอยู่ที่เกาหลีก็เหมือนไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเกาหลีอีกเขาก็เลยอยากจะเจอแม่สักครั้งในชีวิตประมาณนั้นซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยต้องเล่าย้อนกลับไปเลยแหละตั้งแต่ช่วงสงครามเกาหลีเลยอ่ะในปี1950ถึง1953เนี่ยมันเป็นยุคที่เกาหลีเองเนี่ยก็ประสบกับภาวะสงครามด้วยไหนจะต้องต่อสู้แล้วหลังจากนั้นก็ต้องกอบกู้ประเทศขึ้นมาใหม่หลังจากที่เกิดสงครามแบ่งแยกดินแดนต่างๆในช่วงนั้นเนี่ยถ้าเกิดยังจำกันได้ก็คือทางอเมริกาเนี่ยก็จะสนับสนุนเกาหลีใต้ส่วนรัสเซียโซเวียตเนี่ยก็จะสนับสนุนเกาหลีเหนือช่วงที่มีการแบ่งแยกดินแดนก็เลยทำให้มีทหารอเมริกันเนี่ยเดินทางมาอยู่ที่เกาหลีเยอะมากๆในช่วงปี50ประมาณนั้นตอนนั้นมันก็จะมีเด็กกำพร้าของเกาหลีที่ก็จะถูกแบ่งออกเป็น2แบบก็คือเด็กกำพร้าจริงๆที่พ่อแม่ไม่ต้องการกับเด็กกำพร้าหรือว่าเป็นเด็กที่เป็นลูกครึ่งของทหาร GI อีกทีหนึ่งซึ่งความน่าสงสารของเด็กที่เป็นลูกครึ่งของทหาร GI นี่ก็คือสังคมเกาหลีก็ไม่ยอมรับเขาด้วยอ่ะเพราะทันทีที่เป็นลูกครึ่งฝรั่งขึ้นมาปุ๊บสังคมก็จะตีความเลยว่าเป็นลูกที่เกิดขึ้นจากผู้หญิงขายบริการ มันทำให้แบบเชื้อชาติเกาหลีแปดเปื้อนอ่ะมันเศร้ามากเลยเพราะว่ารัฐบาลเองก็คือทอดทิ้งเลยแหละไม่ได้ต้องการรับเด็กเหล่านี้ให้เป็นคนเกาหลีช่วงนั้นก็เลยจะมีการส่งเด็กไปที่อเมริกาเยอะมากอย่างในรูปนี้ก็คือเป็นช่วงที่เครื่องบินที่นำส่งทหารอเมริกากลับบ้านกลับประเทศคือทุกคนก็จะต้องมีลูกบุญธรรมเกาหลีกลับไปเหมือนแบบเหมือนประมาณว่ามนุษยธรรมอะไรประมาณเนี้ยซึ่งอันนั้นก็จะเป็นช่วงยุค50ซึ่งมีการส่งเด็กจากเกาหลีไปประเทศต่างๆคือไม่ใช่แค่เฉพาะอเมริกานะแต่ว่าไปหลายๆประเทศทั่วโลกเลยทั้งยุโรปออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนก็มีก็มีข้อมูลว่าในช่วงตั้งแต่ยุค50จนถึงแบบไปปลาย90เนี่ยมีเด็กมากกว่า 200,000 คนเลยล่ะที่ถูกส่งไปเป็นบุตรบุญธรรมทั่วโลกเฉพาะที่อเมริกาที่เดียวก็มีมากกว่า 110,000 คนแล้วอะ แล้วก็มีข้อมูลว่าในปี1985เนี่ยก็มีการส่งเด็กเกาหลีไปทั้งหมด 8,800 คนถ้าเทียบเป็นวันก็ตกวันละประมาณ24คนเลยอะซึ่งสาเหตุที่ทำให้มีการส่งออกเด็กเกาหลีเยอะมากๆขนาดเนี้ยเพราะว่าช่วง50ช่วงยุค50นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามเนาะแล้วก็มีเด็ก GI ต่างๆแต่พอยุค60 70เนี่ยมันเป็นการส่งออกเด็กเกาหลีแบบเป็นคนเกาหลีเต็มตัวเลยอ่ะก็คือเป็นเกาหลีทางกายภาพ 100% ซึ่งมันเกิดจากการที่ประเทศกำลังเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วอ่ะอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นการหย่าร้างหรือว่าการเป็นแม่แรงเดี่ยวมันสูงมากๆแล
้
วพอผู้หญิงสถานะผู้หญิงในสังคมเกาหลีถ้าเกิดเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่ามีลูกโดยที่ไม่มีพ่อไม่ได้มีการแต่งงานอ่ะมันเป็นสถานะที่สังคมไม่ให้การยอมรับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานอะไรเนี่ยมันก็น้อยมากน้อยมากๆจริงๆมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาตัดสินใจยกเด็กไปสู่กระบวนการอุปการะฮะซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเกาหลีนะในอเมริกาเองเนี่ยมันก็มีองค์กรมากมายเลยที่รับอุปการะเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะมีองค์กรชื่อ Holt ซึ่งเป็นแห่งแรกแล้วก็ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเลยที่ดูแลเรื่องการส่งเด็กเกาหลีไปอเมริกันอันนี้มันก็จะมีเรื่องของรายได้นับล้านล้านเหรียญสหรัฐเลยล่ะที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าการส่งออกเด็กแต่ละคนมันก็มีเรื่องของทุนสนับสนุนต่างๆเกิดขึ้นมาด้วย ซึ่งถ้าเกิดไปศึกษาลงลึกกว่านี้นี่คือสามารถแยกออกมาได้อีก EP นึงเลยอ่ะก็เดี๋ยวจะพยายามเอารายละเอียดทั้งหมดใส่ไว้ในเพจแล้วกันนะคะถ้าเกิดอยากไปติดตามอ่านต่อก็ลองไปอ่านที่ดูซีรีส์ซีเรียสได
้
ซึ่งอย่างย้อนกลับมาในเรื่องเนี่ยก็คือแมทธิวกรีนเนี่ยเติบโตมาด้วยข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองที่น้อยมากเลยอ่ะมีแค่รูปใบหนึ่งซึ่งเป็นวัยเด็กของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็หมายเลขประจำตัวที่ติดตัวไปด้วยก็เลยต้องมากลับมาที่ประเทศตัวเองเพื่อที่จะตามหาแม่ที่แท้จริงซึ่งโอกาสในชีวิตจริงก็คือน้อยมากๆเลยนะเพราะว่ามันมีแค่รูปแล้วอะเราไม่รู้เลยว่าพ่อแม่เป็นใครแบบเนี้ย
ของผมมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่องเด็กที่ถูกอดอปอย่างนี้เพราะว่าเพื่อนของผมหลายๆคนที่รู้จักกันในวงการเคป๊อปไอ้ทำข่าวเกี่ยวกับเคป๊อปอย่างเนี้ยฮะก็จะมีคนที่โตขึ้นมาในอเมริกาจากการถูกรับเลี้ยงช่วงปลายปี80อย่างเงี้ยเหมือนกันเลยเหมือนกับตัวแมทธิวกรีนแต่คนที่ผมเพื่อนผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่โชคดีได้เจอครอบครัวที่สามารถเลี้ยงดูเขาจนโตแล้วก็มีสัญชาติมีทุกอย่างครบเป็นชาวอเมริกาสมบูรณ์แบบแต่มันก็จะมีเคสหนึ่งของเพื่อนผมที่อยู่ออสเตรเลียเขามีความตั้งใจคล้ายๆกับตัวแมทธิวกรีนเนี่ยแหละว่าเขาอยากจะกลับมาเกาหลีเพื่อที่เจอแม่ตัวจริงของเขาครอบครัวจริงๆของเขาในเกาหลีเนี่ยเขาก็เลยตั้งใจว่าถ้าเขาทำงานเก็บเงินได้แล้วเนี่ยเขาจะมาใช้ชีวิตที่เกาหลีสักพักนึงเพื่อที่โอกาสที่เขาจะได้เจอกับครอบครัวของเขาซึ่งเขาเป็นเด็กที่ถูกอดอปจากปูซานฮะแล้วพอเขาทำงานเริ่มทำเขาก็พยายามหางานที่เขาสามารถทำงานได้จากทุกที่ในโลกอะไรอย่างเนี้ยเขาก็ย้ายมาอยู่เกาหลีอยู่ช่วงนึงแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับพวกการท่องเที่ยวในระหว่างนั้นเขาก็หาโอกาสอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่เจอฮะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ6เดือนหรืออะไรอย่างเนี้ยก่อนที่เขาจะย้ายไปประเทศอื่นไปสิงคโปร์เพื่อที่ทำงานของเขาต
่อ
เขาก็เล่าให้ผมฟังว่าสำหรับเขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนเกาหลีตลอดนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาไม่มีความทรงจำอะไรเลยที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลีนอกจากที่เขารู้ว่าเขา
เป็นคนเกาหลี
เลี้ยงมาจากปูซานนั้นเลย
ก็จริงๆเพื่อนเอ็ดดี้ก็อาจจะยังโชคดีมากเลยนะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเด็กจำนวน 200,000 กว่าคนที่โดนอดอปไป
ใช่เพราะโชคดีที่เจอครอบครัวที่สามารถดูแลเขาได้อย่างดี
เพราะอย่างแมทธิวกรีนเนี่ยในเรื่องราวก็คือว่าพอไปเติบโตในครอบครัวที่รับอุปการะไปอ่ะมันเกิดความแปลกแยกมากๆอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นอเมริกันมากแต่ว่าสีผิวผ
ม
ทุกอย่างมันไม่เหมือนกับเพื่อนหรือครอบครัวตัวเองเลยอ่ะแล้วพอแตกแยกจากครอบครัวปุ๊บนอกจากปัญหาทางจิตใจแล้วอ่ะเหมือนตัวครอบครัวของแมทธิวกรีนก็ไม่ได้สนับสนุนหรือว่าอุปการะต่อเนื่องจนตอนหลังก็เหมือนสิทธิทางกฎหมายต่างๆเขาอ่ะก็ใช่ไหมจะไม่ได้รับ
ก็ถูกในประเทศกลับเกาหลี
พอกลับมาเกาหลีปุ๊บ
ตัวเองก็พูดภาษาเกาหลีไม่ได้ใช้ชีวิตยากกว่าเดิมอีก
แล้วก็คือเกาหลีก็คือไม่ได้ให้สถานะเขาเป็นพลเมืองด้วยซ้ำ มันเลยกลายเป็นคนที่แบบถูกทิ้งไว้ตรงกลางทั้งที่ตัวเองแบบมีภายนอกเป็นเกาหลีอะแต่มันไม่สามารถกลับมาอยู่ประเทศแม่ตัวเองได้ด้วยซ้ำอะเศร้ามาก EP นี้คือเสียใจมาก
สุดท้ายครับผมเรื่องราวของ Move to Heaven ของเราใน EP 10 มันก็จะพูดถึงเรื่องแบ็คกราวที่มาที่ไปของฮันกูรูว่าจริงๆแล้วฮันกูรูเองก็เป็นเด็กที่ถูกรับเลี้ยงมาเหมือนกันเป็นลูกบุญธรรมของครอบครัว
ใช่เพราะฮันกูรูบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวเขาเองอาจจะเป็นแบบแมทธิวกรีนก็ได้เพราะตอนแรกก็จะโดน
ใช่
ก็ให้ไปอุปการะที่อเมริกาเหมือนกัน
แต่คุณพ่อก็ตัดสินใจรับฮันกูรูมาเข้าครอบครัวแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวที่มันค่อนข้างน่าประทับใจว่าในช่วงระหว่างที่สองสามีภรรยาเนี่ยรับเด็กบุญธรรมมาเลี้ยงกลับกลายเป็นว่าเด็กคนนี้มีความไม่ปกติอะไรบางอย่างคือจนโตแล้วก็ยังไม่ยอมพูดแต่สามารถเข้าใจการสื่อสารได้ด้วยภาษามือแล้วก็ฟังออกว่าทุกอย่างคืออะไรความหมายคืออะไรแล้วมันก็มีฉากที่ผมชอบมากๆก็คือตอนที่น้องพูดครั้งแรกหลังจากที่ได้ไปเอาคอเลียม
ใช่
น่ารักมากฉากนั้น
ซึ่งประโยคแรกที่พูดมาก็คือปลากระเบน
เพื่อนรักไงเพื่อนรัก
ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมไอ้ตัวประโยคปลากระเบนชื่อทางวิทยาศาสตร์สายพันธุ์ต่างๆนานาเนี่ยมันถูกนำเสนอมาตั้งแต่ EP ต้นๆของคันคือรูรวมถึงตัวหมอนรูปปลากระเบนที ่เป็นหนึ่งในไอเทมที่สุดท้ายแล้วฮันกูรูก็ไปเก็บออกมาจากห้องนอนของคุณพ่ออ
ืมอื
มน่ารัก
ซึ่งอย่างใน EP 10เนี่ยค่ะก็มีโอ้ฉากประทับใจเนาะในช่วงถ่ายที่เรามาให้ดูกันก็คือฉากที่เขาไปที่ต้นไม้เนาะที่ตอนนั้นเป็นช่วงที่ครอบครัวมาร่วมกันรำลึกถึงดวงวิญญาณคุณพ่อเนาะที่ต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีชื่อติดอยู่ว่าฮันจองอูกับมินจีวอนที่เป็นชื่อพ่อแม่ของกูรูซึ่งก็หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอันนี้มันคือพิธีอะไรอะไรเงี้ยซึ่งพอจากการหาข้อมูลนะคะก็มันคือการที่เป็นสุสานต้นไม้เนาะที่มีอยู่จริงที่ถูกเรียกว่า National Sky Forest Memorial Center ก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการป่าไม้ของเกาหลี
ที
่ก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่านะการรำลึกที่น่ารักเขาเรียกว่าที่รู้สึกว่าเรารู้สึกไม่หดหู่เวลาไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพี
่เพราะปกติเวลาที่ในซีรีส์หรือว่าที่ได้เห็นในหนังเกาหลีก็คือเขาจะเหมือนเก็บกระดูกผู้เสียชีวิตอยู่ในล็อกเกอร์เนาะคล้ายๆเป็น
ห้องหลายคนเรียกว่าเป็นคอนโดผู้เสียชีวิต
อะไรแบบ
ในชาปนสถานที่แบบ
มันค่อนข้างเศร้าอย่างนี้ไม่รู้มันแคบๆสมมติเป็นตัวเราเองเราถ้าเลือกได้เราก็ไม่อยากไปอยู่ในที่แบบนั้นน่ะ
ซึ่งไอ้ตัวล็อกเกอร์อันนี้เนี่ยฮะมันก็มีวิธีการคิดอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือในช่องนึงเนี่ยสมมติสามีเสียแล้วถูกเอาอัฐิไปไว้ที่นี่แล้วเนี่ยหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นลูกหรือเป็น
ภรรยา
ที่เสียชีวิตโดยที่ยังไม่อย่างลูกถ้ายังไม่มีครอบครัวเนี่ยสุดท้ายก็จะถูกมาวางรวมกันในช่องเดียวกัน
ช่องเดียวกันนั้น
กลับไปเป็นครอบครัวเดียวกันในนั้นแต่มันก็ยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันก็เริ่มมีมุมมองใหม่ๆว่าเอ้ยชีวิตของคนกับธรรมชาติอะไรแบบนี้เนี่ยที่ถูกดึงเขาเรียกว่าอะไรให้ชีวิตกลับคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เขานำถ่ายทอดออกมาว่าจากชาปนสถานเผาเสร็จแล้วเนี่ยถูกเก็บอัฐิไว้ที่ไหนซึ่งอัฐิอาจจะยังอยู่ที่ตัวชาปนสถานเหมือนเดิมแต่มันก็จะมีเมมโมเรียลอะไรบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อย่างเช่นไอ้ตัวไอ้สกายฟอร์เรสต์เมมโมเรียลที่เขาเอาชื่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยมาแขวนตามต้นไม้เพื่อให้เหมือนกับว่าดวงวิญญาณอย่างเงี้ยมาสถิตที่ต้นไม้ต้นนี้แล้วเวลาในการรำลึกถึงเนี่ยการได้สัมผัสต้นไม้การได้เห็นกิ่งก้านใบการได้เห็นร่มเงาเนี่ยมันรู้สึกอบอุ่นและดูเหมือนว่าคนคนนั้นมันยังมีชีวิตอยู่รอบตัวเราอยู่
ซึ่งเราชอบมากเลยนะกับประเด็นที่ซีรีส์เลือกที่จะจบด้วยการแรปอัพทุกอย่างแล้วก็รวบมันกลับมาก็คือการมีชีวิตอยู่ของคนคนหนึ่งก็คือการทำประโยชน
์
เนาะการมีชีวิตที่มีประโยชน์นั่นแหละแล้วพอสุดท้ายถึงวันหนึ่งอ่ะเราก็แค่คืนกลับสู่ธรรมชาติ
แล้วก็นี่คือรายละเอียดต่างๆที่เราเปิดกล่อง Move to Heaven หลังจากที่เราดูซีรีส์จบกันมาพร้อมกับความประทับใจเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ใครที่คอยติดตามดูซีรีส์ให้ซีเรียสกันอยู่วันนี้เรามีคอนเทนต์ในเชิงในแนว aftermath มาให้ได้ฟังกันแล้วก็ทุกวันเสาร์เรายังมีรายการดูซีรีส์ให้ซีเรียสรูปแบบที่หลายๆคนคุ้นเคยให้ติดตามกันทุกช่องทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify SoundCloud Apple แล้วก็เหมือนเดิมครับภาพพร้อมเสียงทางช่อง YouTube The Standard Podcast ครับผมแล้วก็เรากลับมาดูซีรีส์ให้ซีรีส์กันต่อใน EP ต่อไปครับผมสำหรับวันนี
้
สว
ั
สดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears